Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 3-dekabr, Toshkentda soat tonggi 7. Xayrli tong, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Farrux Yusufiy, hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Qarshida hibsda qolayotgan muslima ayollar prezidentga tajovuz qilganlikda ayblanmoqda.
Endi menga asosiy hozir aytishgani 158. Bu eng kattasi menimcha. Prezidentga tajovuz qilish.
Tojikistondagi sanktuarda 2G cheklangan tartibda ishlay boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yo, hammasi tayyor. Men shaxsan ishonmayman, bu birortasi bu xalq uchun jon kuydirish. Yo'q.
Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatga joylangan yangi xabarlarga. Farrux, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. Qo'shma Shtatlar 18 oydan keyin Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqa boshlashga doir aniq rejaga tayanayotgani yo'q, demoqda Oq uy rasmiylari. Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 2 kunlik majlisni boshlaydi. Vladimir Putin rossiyaliklar bilan an'anaviy savol-javob tadbirini o'tkazadi. Ahmadinajod atom energiyasi xalqaro agentligining rezolyutsiyasini noqonuniy deya tanqid qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh rasmiylari Qo'shma Shtatlar 18 oydan keyin Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqa boshlashga doir aniq rejaga tayanayotgani yo'qligini aytmoqda. Chorshanba kuni AQSh Senatining Qurolli kuchlar qo'mitasi oldida chiqish qilgan mudofaa vaziri Robert Geyts, AQSh hukumati 2010-yilning dekabrida vaziyatni o'rganib, xavfsizlik mas'uliyatini Amerika va NATOdan Afg'oniston kuchlariga o'tkazish fursati kelganmi yo'qmi qaror qiladi dedi. Vaziyat mushkul bo'ladigan bo'lsa, dedi Geyts, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonni tark etmaydi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Amerika 2011-yilning iyul oyida qo'shinlarni olib chiqishni boshlash rejasi bilan o'zini cheklab qo'ymoqchi emas, deya bayon qildi. Geyts ham, Clinton ham, prezident Hamid Karzai hukumati Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda noaniq muddatga qolish niyatida emasligini tushunishi va Afg'oniston hukumati korrupsiyaga qarshi kurash va hokimiyat boshqaruvini yaxshilashda ijobiy natijalar ko'rsatmog'i lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts prezident Barak Obama Afg'onistonga yuborilishini e'lon qilgan qo'shimcha 30 minglik qo'shinning birinchi qismi 2-3 hafta ichida joylarga yetib borishini ma'lum qildi.
The goal of the United States in Afghanistan and Pakistan is to disrupt.
Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston va Pokistondagi maqsadi Al-Qaidani yo'q qilib, uni tor-mor etish hamda uning bu mamlakatlarda qayta paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslikdir. Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishda xalqaro harbiy urinishlarni amalga oshirish bu keng qamrovli maqsadga erishish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Al-Qaidani mag'lub etish va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari salohiyatini oshirish o'zaro bir-birini to'ldiruvchi missiyalardir. Biz buni xohlaymizmi yo'qmi ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi, dedi Geyts. Pentagon rahbari shuningdek Qo'shma Shtatlar NATO bo'yicha ittifoqchilardan Afg'onistonga 5000dan 7000gacha qo'shimcha kuchlarni yuborish va mamlakat xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berishlarini so'raganini ma'lum qildi. Geyts davlat kotibi Hillary Clinton va AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen bilan birgalikda Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha askarlarni yuborish rejalarini yoqlab Senat oldida ko'rsatma berdi. Qo'shimcha 30 ming askar Amerikaning Afg'onistondagi harbiy kontingentini 100 mingga yetkazadi. NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari tashkilotning Bryusseldagi qarorgohida 2 kunlik majlisni boshlamoqda. Majlis kun tartibidagi asosiy masalalar Afg'onistondagi vaziyat hamda Rossiya, Ukraina va Gruziya bilan munosabatlarga bog'lanadi. Yig'in bugun NATO Ukraina komissiyasining uchrashuvidan boshlanadi. Kunning 2-chi yarmida esa NATO Gruziya komissiyasi majlis qiladi. NATO rasmiylariga ko'ra, bu majlislarda Ukraina va Gruziyaning NATOga qo'shilish urinishlari doirasida erishayotgan natijalari va mintaqada Afg'onistondagi xavfsizlik masalalari muhokama qilinadi. Juma kuni NATO tashqi ishlar vazirlari AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga oid yangi strategiyasini e'lon qilganidan keyin NATOning Afg'onistondagi harakatlarga oid vaziyatni muhokama qiladilar. Juma kungi majlisning bir qismi NATO-Rossiya kengashi doirasidagi so'zlashuvlarga beriladi. Unda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ishtirok etishi kutilmoqda. Bugun Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin yilda bir an'anaga aylangan va televideniye orqali bevosita namoyish qilinadigan rossiyaliklarning savollarga javob berish tadbirini o'tkazadi. Bu Putinning prezidentligi davridan beri o'tkazib kelinayotgan 8-chi savol-javob muloqoti bo'ladi. O'tgan yili Putin 3 soatdan ortiqroq vaqt davomida ishsizlikdan tortib harbiy islohotlargacha bo'lgan mavzulardagi 70 dan ziyod savolga javob bergan edi. 1.5 yil avval saylangan prezident Dmitriy Medvedev bu kabi rossiyaliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni o'tkazganicha yo'q. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod BMT qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligining Tehronning yadroviy dasturiga oid rezolyutsiyasini noqonuniy deya tanqid qildi. Ahmadinajod atom energiyasi xalqaro agentligining uranni boyitish ishlarini to'xtatish talablariga norozilik bildirib, Eron o'z yadroviy zavodlari uchun 20%lik boyitilgan yoqilg'ini ishlab chiqarishini bayon qildi. Yakshanba kuni Eron agentlikning rezolyutsiyasiga javoban uranni boyitish uchun mo'ljallangan 10 ta yangi zavod qurishini e'lon qildi. Texas shtatidagi Fort Hood harbiy bazasida askarlarga qarata o't ochgan AQSh armiyasi psixiatri mayor Nidal Hasanga nisbatan qasddan odam o'ldirishga uringanlikka oid 32 ayblov ilgari surildi. Texasdagi harbiy bazada 5 noyabr kungi qonli voqealarning sababchisi mayor Hasanga allaqachon qasddan qotillik sodir qilganlikka oid 13 ayblov qo'yilgan. Voqea guvohlariga ko'ra, amerikalik musulmon bo'lgan mayor otishmani boshlashdan avval stol ustiga sapchib chiqqan va Allohu akbar deb baqirgan. Ma'lum bo'lishicha u ikkita to'pponcha bilan qurollangan bo'lgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatdagi har bir oila Rog'un GSining 690 AQSh dollariga teng aksiyalarini sotib olishini buyurdi. Prezidentga ko'ra, hissador xalqning sarmoyasi ko'p milliard dollarlik loyihani amalga oshirish ishlariga yotqiziladi. Rasmiylar Rog'un loyihasi mamlakatdagi surunkali elektr quvvati yetishmasligi muammosini hal qiladi demoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz internet saytimizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Mahkumning ayoli bo'lish hech kimning boshiga tushmasin nomli maqolasiga o'zini Saliha deb tanishtirgan mushtariyimiz. Assalomu alaykum Mohira singlim, Alloh sizga sabr bersin. Hozirgi davrda O'rta Osiyo prezidentlari diniga yaqin bo'lgan erkaklarni qamab tugatdi, ayollarni ham qamayapti. Endilikda sizlarga o'xshagan oila erkaklarini qamashadi. Sababi SMB militsiya xodimlari o'zlarini prezidentlariga atchot qilishi kerakda. Vahobiy Hizbut Akrami deb ko'pchilikni yostig'ini quritgan hukumat endi sizga o'xshagan oilaga tajovuz qiladi. Agar qo'lingizda ko'proq pulingiz bo'lib, o'sha vaqtida berganingizda SMB xodimlari eringizni oqlab chiqarib yuborishar edilar degan fikrlarni qoldirgan. O'zbekistondagilar jannatda yashamoqda nomli maqolasiga o'zini Leningraddan Akmal deb tanishtirgan mushtariyimiz Mulla Akramboy aka Ozodlikka telefon qilib gapirayotgan paytda O'zbekiston telekanaliga intervyu berayotman deb o'ylagan bo'lsalar kerakda degan fikrni qoldirgan. Mahkumning ayol bo'lishi hech kimning boshiga tushmasin maqolasi ostiga o'zini Ali deb tanishtirgan mushtariyimiz Alloh sabr bersin barcha mazlumma opa singillarimizga degan fikrlarni qoldirgan. Qadrli tinglovchilar, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. so'z navbatini yana Sadriddinga beraman. Men esa siz bilan 50 daqiqadan keyin yana ana shu to'liq.
Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Andijonda 22 shaharxonlik tadbirkor jazoga tortildi, lekin qolgan tadbirkorlar ustidan so'roqlar davom etmoqda. Qarshida hibsda qolayotgan musulmon ayollar prezidentga tajovuz qilganlikda ayblanyapti. Tojikistonda sanktuarda 2G cheklangan tartibda ishlay boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti manzili 3w.ozodlik.org, lekin O'zbekistonda bu saytga kirish uchun eng oson yo'li darvoza.com orqali kirish. Darvoza.com bu to'siqlarsiz Ozodlik radiosining internet saytiga kirish. Eslatib o'tamiz, darvoza.com yozilganda uning oldidan 3w yozilmaydi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Salkam bir oydan buyon hibsda qolayotgan qarshilik muslima ayollar prezidentga tajovuz qilganlikda ayblanmoqdalar. Avvalroq noqonuniy diniy da'vat bilan shug'ullanganlikda ayblangan qarshilik 30 dan ziyod muslima ayolga nisbatan endilikda siyosiy ayblovlar ham ilgari surilyapti. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaning ozodlikka bildirishicha, hibsda saqlanayotgan qarshilik ayollarga nisbatan qator siyosiy va diniy motivlardagi ayblovlar ilgari surilyapti.
Endi menga asosisi hozir aytishgani 158. Bu eng kattasi menimcha. Prezidentga tajovuz qilish. O'sha 158 ni qo'yishgan, u qolganlari 159, 244 xohlaysizmi, ular qo'yiladi. 7 talaga yaqin nima qo'yilgan deyapti.
Qarshilik 30dan ziyod ayol joriy yilning 5-noyabridan boshlab hibsga olingan. Keyinchalik ulardan ayrimlari hibsdan ozod qilindi. Qarshilik Zulxumor opa ham qizi Nigora bilan birgalikda 5-noyabr kuni hibsga olingandi. Zulxumor opa hozirda hibsda, qizi Nigora esa 2 kun hibsda ushlangach ozod qilingan. Nigora Nosirovaning ozodlikka aytishicha, hibsdan chiqarilgan ayollar hamon tergovga chaqirilib turibdi.
Nigora xon, siz bilan nechta odam chiqdi?
5 kishimi chiqdi-da.
Endi hozir onangiz qayerda, Zulxumor opa?
Yo, bilmayman-da qayerdaliklar. Bizani birga olib ketgan hammamizni. Alohida saqlab, bilmayman qaysi kishini olib ketgan.
Borgandan keyin alohida saqlashdimi?
Ha, alohida so'roq qilingan bizda.
Siz qancha o'tirdingiz hibsda?
So'roq qilishdi, 2 kun o'tdi dedi.
2 kun o'tirdingizmi?
Ha.
Nima deyshti endi, nimani so'roq qilishyapti, nima deyshyapti?
Bilmayman, unisi tushunmayman, endi anaqa qilamiz.
Nima deb qo'yib yuborishdi sizni?
Zanimi, uni ham tushunmayman deb qo'yib yuborishdi.
O'sha qo'yib yuborganda biror narsa deyishdimi, biror bir tilxat olishdimi, yo boshqa qilishdimi?
Shun tilxat yozdi.
O'sha chiqqaningizdan beri keyin chaqirishmayaptimi?
Yo, borib turamiz arada.
A, baribir tergovga chaqirishyaptimi?
Ha, borib turamiz-da, so'roqqa.
Nigora bilan suhbatimiz davomida u hibsda kechgan 2 kunlik hayoti va tergov tafsilotlariga to'xtalishni xohlamadi. Hozirda hibsda saqlanayotgan qarshilik ayollardan 2 nafari Mehriniso Hamdomova bilan Shohla Rahmonovalar 2004-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zolari bo'lib faoliyat ko'rsatib kelyaptilar. Qarshilik 40 yoshli Mehriniso Hamdamova 2007-yilning 1-noyabridan boshlab Qarshidagi Ko'k gumbaz masjidida tashkil qilingan otinoyilar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan. 2009-yilning 5-noyabridan boshlab esa Mehriniso Hamdamova va uning sobiq talabalarini ommaviy ravishda hibsga olish boshlangan. Latofat Orziqulovaga ko'ra, uning onasi Mehriniso Hamdamovaga dastlab otinoyilar o'quv kursiga kelgan talabalarga noqonuniy ravishda diniy da'vat qilganlik aybi qo'yilgandi. Qashqadaryo viloyati bosh otinoyisi Shoira Karomova Ozodlikka bergan intervyusida o'zining otinoylar o'quv kursi tashkilotchilaridan biri ekanini aytib, Mehrinisa Hamdambaning hibsga olinishini uning o'quv kursidagi faoliyati bilan bog'lash noto'g'ri degan fikrni bildirgandi. Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining tergov bo'linmasi boshlig'i Adliya podpolkovnigi Rahmatov imzo chekkan Mehrinisa Hamdambaning uyida tintuv o'tkazish haqidagi rasmiy hujjatda Qarshi shahrida yashovchi Hamdam va Mehrinisa va boshqalar doimiy ravishda o'z yashash uylarida noqonuniy va yashirin tarzda diniy mavzudagi yig'ilishlar tashkil qilib, ushbu yig'ilishlarni jamoatga birlashish, jamoatga ko'proq yoshlarni jalb qilib, saflarni kengaytirish kabilar to'g'risida o'tkazib, o'z saflarni kengaytirish uchun da'vatlar hamda faol harakatlar qilib kelganlar deyiladi mazkur hujjatda. Endilikda esa qarshilik ayollar siyosiy motivlar bilan ham ayblanyaptilar. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish ayblovi bilan ommaviy hibslar o'tgan asrning 90-yillari o'rtalaridan boshlangani ma'lum. Bundan 15 yil avval prezidentga tajovuzda ayblanib mahkamaga tortilgan muxolifat faoli Dilorom Isxoqova fikricha, ommaviy hibslar Karimov rejimi davrida bir muddat ham to'xtamagan.
94 yildan 95 yilgacha Murod Jo'rayev, men degan bir to'rt kishi sud qilinganda ham prezident hayotiga tajovuz, konstitutsion tizimga qarshi mana shunday bir moddalar qo'yilgandi bizga ham. Endi oradan shuncha yil o'tdi, hali hanuz hech narsa o'zgargani yo'q. Yana o'sha moddalar qo'yilib yotibdi. Erkaklarga qo'yilib bo'ldi, endi ayollarga o'tishdi. Mana ayollar ham katta-katta gruppalar qamalyapti. Men qo'rqamanki, musulmon ayollar ham bir kun tugab qolar, endi bolalarga ham o'tishmasa. Chunki sud qilinmagan faqat bolalar qoldi hozir. Ayollarga ancha bo'ldi, boshlandi. Toshkentda ham juda ko'p ayollarni qo'lga olishdi. Mana endi Qashqadaryoda shunday voqea bo'ldi. Ularni shu xizmat tahrir yoki boshqa bir ekstremistik guruhlarni ayollar qanoti deb turib sud qilsa kerak nazarimda. Ichimdan bir alamki, hech qanday bir yordam ko'rsata olmasligim. Eng dahshati advokatlar ham bu ishlarni olish istashmaydi, chunki natija ma'lum. Sud bo'lmasdan turib hammamiz uning natijasini bilamiz, ular albatta qamaladi. Hali biron marta mana shu moddalar bilan hibsga olingan odamni oqlanib chiqqanini biz eshitganimiz yo'q 20 yil ichida. Faqatgina qamaladi. Bu shubhasiz.
Dilorom Isxoqova fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq davom etadi. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi kurash uchun qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborilishini e'lon qildi. Ayni paytda Oq uy rahbari AQSh qo'shinlari bu mamlakatda abadiy qolmayajagini ham qo'shimcha qildi. Seshanba kuni Nyu-York shtatining West Point shahridagi harbiy akademiyada qilgan nutqi orqali oshkor qilgan strategiyasida Barak Obama 2011 yildan boshlab AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqa boshlash hamda ham ko'zda tutilganini ta'kidladi.
As commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest.
Bosh qo'mondon sifatida Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming qo'shinning yuborilishi bizning milliy manfaatimizda ekaniga ishonchim komildir. 18 oydan keyin qo'shinlarimiz uyga qayta boshlaydi. Qo'shimcha kuchlar tashabbusini o'z qo'limizga olishimiz va Afg'oniston kuchlariga xavfsizlik mas'uliyatini topshirib, qo'shinlarimizni u yerdan mas'uliyatli ravishda olib chiqa olishimiz uchun lozimdir, dedi prezident Obama. Qo'shimcha 30 ming askar bilan AQShning Afg'onistondagi harbiy kontingenti 100 mingga yetadigan ham bo'ldi. Prezident Obama Nyu-York shtatining West Point shaharchasida harbiy akademiyada qilgan chiqishda e'lon qilgan yangi strategiyaga ko'ra 30 mingli qo'shinning kelasi yil yozigacha Afg'onistonga tashlanishi ko'zda tutilganini ta'kidladi.
These additional American and international troops will allow us to accelerate handing over responsibility to Afghan forces.
Bugun e'lon qilayotganim qo'shimcha 30 mingli qo'shin jangarilarga qarshi kurashni boshlay olishi va aholi yashaydigan asosiy hududlarda xavfsizlik o'rnata olishi uchun 2010-yilning birinchi yarmida tez sur'atlarda joylarga tashlanadi. Ular Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish imkoniyatlarimizni oshiradi. Ular qo'shimcha shtatlarning xavfsizlik mas'uliyatini afg'onlarga topshira olishiga yordam beradi. Afg'onistondagi urush deydi prezident Obama, boy berilgani yo'q, lekin u yerdagi vaziyat yomonlashib bormoqda va katta qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Afg'onistondagi urush boy berilgani yo'q. Bu borada vaziyat orqaga ketmoqda. Hukumatning ag'darilishiga bevosita tahdid yo'q, lekin Talibonning qo'li ustun kelayotgani kuzatilmoqda. Afg'oniston al-Qoidaning saflari 11 sentyabr voqealaridan avvalgidek keng emas, lekin ular chegara oldi mintaqalarda panoh topishga muvaffaq bo'lmoqda. Obama Afg'onistondagi urushga oid yangi strategiyada 2011-yilning iyul oyidan boshlab Afg'onistondagi xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati mahalliy kuchlarga topshirib, AQSh qo'shinlarini olib chiqila boshlashi rejalashtirilganini ham ma'lum qildi. Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatish urinishlari, dedi Oq uy rahbari, xalqaro miqyosdagi tadbirdir va AQShning ittifoqchilari ham bu urinishlarni kuchaytirishdan chetda qolmasligiga shubha bo'lmasligi kerak. AQSh prezidentining chiqishidan keyin NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen harbiy alyansning boshqa a'zolari Afg'onistonga kamida 5000 nafar qo'shimcha askar yuborishiga umid qilishini bayon qildi. Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlik erishish oson kechmasligini ta'kidlar ekan prezident, buning uchun faqatgina harbiy salohiyatga tayanish noto'g'ri bo'lishi va maqsadga erishishda Pokistonning roli muhim bo'lishini ham urg'uladi.
We are committed to a partnership with Pakistan that is built on a foundation of mutual interest, mutual respect.
Strategiyamizning 3 asosiy jihati bo'lardir. Xavfsizlik mas'uliyatini topshirish uchun sharoit yaratish, ijobiy jarayonlarni kuchaytirish imkonini beradigan fuqaroviy sohalardagi harakatlarni oshirish va Pokiston bilan samarali hamkorlik o'rnatish. O'z nutqi davomida Obama Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni korrupsiyaga qarshi harakatlarni kuchaytirish, afg'onistonliklar xavfsizligi va ularga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston hukumatiga shartsiz yordam ko'rsatishga tayyor emas, deya qo'shimcha qildi. Prezident Oq uy rahbari AQSh askarlari 2011-yildan olib chiqila boshlashini aytgan bo'lsa-da, qo'shinlarning olib chiqilishi Afg'onistondagi vaziyatning qanday rivojlanishi va afg'on kuchlarining xavfsizlikni ta'minlay olish qobiliyatiga bog'liq bo'lishini ta'kidlab, AQShning Afg'onistondagi missiyasi tugashi muddatini e'lon qilmadi. Obama nutqining mavzusi bo'lgan Afg'oniston urushiga oid strategiyani qayta ko'rib chiqish uchun 3 oy ketdi. Afg'onistonda AQSh yetakchiligidagi xalqaro harbiy operatsiya 2001-yil 11 sentyabrda Al-Qoidaning Amerikaga terror hujumidan keyin boshlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishlarimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistondagi Sanktoda 1G'si 2-dekabrdan e'tiboran cheklangan tartibda ishlay boshladi. Rossiyaga tegishli mazkur GES mas'ullari bundan buyon Sanktodaning 4 agregatidan faqat bittasigina ishlashini bildirdilar. Bunday qarorga kelingani sabablarini rossiyalik energetiklar GESda texnik ta'mirlash ishlari olib borilishi zarurligi bilan izohlamoqdalar. Soha bo'yicha Tojikistonning mustaqil tahlilchilar Sanktoda 1G'sining cheklangan rejimga o'tishi Tojikistonda energetika bilan bog'liq bugungi ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Sanktoda 1G'si ma'muriyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2-dekabrdan e'tiboran GESning atigi bitta turbinasi elektr ishlab chiqarmoqda ekan. Qolgan agregatlarda esa GES direktori Rahmatullo Aljanovning bildirishicha texnik ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Avvalroq, aniqrog'i, joriy yil 13 noyabrda Sanktoda 1G'si mas'ullari Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilovga rasmiy maktub yo'llab, Barq Tojik shirkati foydalanilgan elektr uchun 42 million so'mlik qarzni 1-dekabrgacha to'lamagan taqdirda GES faoliyati to'xtatilishi haqida ogohlantirgan edilar. Asnoda Barq Tojik ochiq sirdorlik shirkat rasmiysi Nozirjon Yodgoriy Sanktoda 1 GESning 3 agregati bugundan boshlab elektr ishlab chiqarmayotgani haqida xabarsizligini bildirdi. Bu borada bizni hech kim ogohlantirgani yo'q. Sabablarini esa menimcha ularning o'zidan so'rab bilish kerak. Elektr uchun qarzni biz har kvartalda to'lab boryapmiz, deydi Nozirjon Yodgoriy. Rasmiy o'z shirkati Sanktoda 1 GES oldidagi qarzini kelgusi yil mart oyiga qadar batamom to'lashini ma'lum qildi. Yodgoriyga ko'ra, hozircha Barq Tojik shirkati o'sha qarzning 5 million somonisini uzib bo'lgan. Sanktoda 1 GESning ismi oshkor etilmasligini so'ragan mas'ullardan biri, Tojikistonda elektr taqchilligi nazarga olingan holda GES faoliyati batamom to'xtatilmay, cheklangan rejada faoliyat qilishga qaror qilinganini aytdi. Rossiyalik energetik Tojikiston shirkati qarzlarni to'lash masalasida har gal quruq va'dadan nariga o'tmayotganini bildirar ekan, yig'ilgan qarz batamom to'lanmaguncha Sanktoda 1 GES to'la rejimda faoliyat yuritmasligini qo'shimcha qildi. Soha bo'yicha Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Qulomiddin Sayfiddinovga ko'ra, GESning 3 agregati to'xtatilishi ortidan elektr ishlab chiqarish 2 baravarga kamayadi. Ya'ni avvalgi 5.4 million kilovat-soat o'rniga endilikda bir kecha kunduzda 2.7 million kilovat-soat elektr ishlab chiqariladi.
Obeki bazob jammay shavat agregatoy darnazonda hamti partoyat barovarda. In aslan jinoyat as.
Tojikistondagi hozirgi energetik taqchillik sharoitida bu miqdor elektr mamlakat ehtiyoji uchun kifoya qiladi deyishning o'zi kulgili. Masalaning boshqa tomoni, rossiyalik energetiklar qarzini talab qilib yil davomida ming azoblar bilan to'plagan suvni oqizib yuborishlari jinoyatdan boshqa narsa emas, deydi tahlilchi Sayfiddinov. Tahlilchiga ko'ra, agar Sanktoda 1 GES bilan bog'liq muammo hal qilinmaydigan bo'lsa, mamlakatning hozirda avtonom tarzda ishlab turgan Norak GES ishlab chiqarayotgan elektr oldinda turgan qishda respublika ehtiyojini qondira olishi amri mahol. Eslatish lozimki, O'zbekiston 1 dekabrdan boshlab Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketishini e'lon qilishi ortidan Tojikiston tomon Janub shimol elektr uzatish tarmog'ini ishga tushirdi. Ammo kuzatuvchilar fikricha bu bilan Tojikistondagi elektr taqchilligi muammosi o'z yechimini topmaydi. Mazkur inshoot ochilishi marosimida so'zlagan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ham aynan shunday fikr bildirib, mamlakat energetik bo'hrondan tezroq xalos bo'lishi uchun Rog'un GES tez fursat ichida qurilib, ishga tushirilishi zarurligini uqtirgan edi. Buning uchun esa prezident fikricha Tojikistondagi har bir xonadon Rog'unning 3000 somonidan kam bo'lmagan aksiyasini sotib olishi shart. Asnoda mustaqil ta'lilchi G'ulomiddin Sayfiddinov aholisining 75% qashshoqlikda kun kechirayotgan Tojikistondagi oilalar uchun rog'un aksiyasini sotib olishni majburiy qilib qo'yish borib turgan adolatsizlik ekanini aytadi. Tojikiston hukumat milliy strategik inshooti sanalmish rog'un aksiyasini xorijiy shirkatlarga sotishni istamaydi. Sizningcha uning aksiyasini mamlakat aholisiga sotish adolatsizlik bo'lsa, unda rog'unni qaysi mablag' hisobiga qurish lozim deb o'ylaysiz, deb so'raymiz tahlilchidan.
Bahamun rafiqoye, bahamun odamoye, bahamun mansabdoreye bo'lat bor kuna ki qasro mesozan. Ba'zi xonavor haski bachash 3ta 4ta mashin dorat, xudash 3ta 4ta mashin dorat.
Tojikistonda xorijiy davlatlardagidan qolishmaydigan kottejlar qurayotgan, 3-4tadan yengil mashinalar sotib olayotgan puldorlar bor. Oddiy xalq qora qozonni qaynata olmay xunob bo'lib turgan bir paytda ular yilida 2 marta xorijiy davlatlarda oilasi bilan dam olib qaytayotir. Ana o'shalarga yuklash kerak bu majburiyatni. O'shalar qursin rog'unni, agar zarracha milliy g'ururi bo'lsa, deydi mustaqil tahlilchi. Sayfiddinov O'zbekiston yoki boshqa qo'shnilarni o'z muammolarimizda ayblash noto'g'ri. Buning uchun biz o'zimiz eng avvalo yuqoridagilar aybdor, deya qo'shimcha qiladi. 670 megavat quvvatga ega Sanktoda 1 GES Rossiya va Tojikiston tomonidan qurilgan bo'lib, bu inshoot aksiyalarining 75% Rossiyaga tegishli. Mazkur GES qurilishi 2005 yil yozida boshlangan bo'lib, 2008 yil yanvarda elektr ishlab chiqara boshlagan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, demak, Tojikistondagi Sanktoda 1 GES 2 dekabrdan e'tiboran cheklangan tartibda ishlay boshladi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org bu bizning internet saytimiz manzili, lekin internet saytimizga kirishning O'zbekistondagi eng oson yo'li bu darvoza.com orqali kirish. Eslatib o'tamiz, darvoza.com yozganda 3 ta w yozilmasligi kerak, shundagina siz osongina Ozodlikning internet saytiga kirib ketishingiz mumkin. Shunday emasmi, Zamira Zebuniso?
Assalomu alaykum, Sadriddin.
Mana hozir studiyamizga Ozodlik radiosi internet saytining bosh muharriri Zebuniso kirib keldilar. Zebrison nima gaplar bu mana saytlarda, nima gaplar, qanday shartlar bor, mushtariylar qanday munosabat bildirishyapti?
Saytimizda gap ko'p odatdagidek. Demak, o'tgan hafta butun dunyo bo'yicha o'sha xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlikni tugatish, to'xtatish kuni bo'lib o'tdi. Shu munosabat bilan saytimizga bir o'zbek erkaklarini o'z xotiniga munosabatini bir o'rganish maqsadida bir yarim hazil yarim chin bir savol qo'ygan edik. Aslida juda jiddiy savol, ya'niki bir og'iz gap, xotiningizni urganmisiz degan bir so'rovni ilib qo'yuvdik. Demak, biz o'sha mushtariylarimizga uchta imkondan biriga javob berishni imkonini beruvdik. Demak, ha, jahlimni chiqarganda urib turaman. Ikkinchisi, yo'q, haqiqiy erkak xotinga qo'l ko'tarmaydi deb ishonaman. Uchinchisi, hozircha bo'ydoq bo'lganim uchun javob bera olmayman degan tarzdagi javoblar edi. Hozirgacha bu saytimizda, demak, 183 mushtariy javob beribdi. Ulardan 45%ga yaqini juda olijanob erkak bo'lib chiqdi. Hech qachon xotiniga qo'l ko'tarmagan ekan. Nima uchun bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoki boshqa mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistonda bu muammo kundan kun sayin jiddiylashib boryapti deyapti. Odam tushunmaydi. Demak, aksariyat ozodlik mushtariylari umrida xotiniga qo'l ko'tarmagan ekan.
Yo, o'zbeklar o'zi aslida xotinlarni urushmaydi.
Urushga kirmaydi.
Yo, zemusa urushmaydi xotinlar. Hech qachon agar xotinlar juda ham haligi oshirib yorib,
nima qilishmasa. Endi boshqa gap. Endi demak, 32% mushtariylarimiz mardlar chatdan olishibdi. Ha, jahlim chiqqanda qo'l ko'tarib turaman debdi. 23% mushtariylarimiz, demak, yosh bo'ydoq yigitlar ekan. Ular hozircha bu savolga javob bera olmasliklarini bildiribdi. Saytimizdagi yana bir yangilik, o'sha o'tgan oy davomida ko'pchilikni jumbushga solgan Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlarning kesilishiga oid yana bir yangilik bo'ldi. Kuni kecha Toshkentda o'sha video art uz festivalning 17-chi, demak, festivali bo'lib o'tdi. Ana shunda xuddi shu daraxtlarning kesilishi suratga olingan video film namoyish etilgan. Bu video film muallifi Oleg Karpov va Tipratikons deb nomlangan studiya mana shu 3.5 minutlik video klipni biz ham o'sha Farg'ona.ru axborot agentligi ruxsati bilan o'z saytimizda chop etdik. Demak, mushtariylarimiz Ozodlik saytiga kirib ana shu video filmni ham ko'rishlari va Toshkent markazida bo'lgan bu qoshtirnoq ichida yoki haqiqiy ma'nodagi qirg'inga o'zlari guvoh bo'lishlari mumkin. Bu juda bir ayanchli manzaralar aks etgan video tasvirlar bor. Ayni paytda saytimizda yana bir borayotgan bahsga, munozaraga diqqatni qaratmoqchi edim. Kuni kechagina mana seshanba kuni Ozodlik O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi va mana shu partiyaning deputatlikka nomzodlari ro'yxatiga kiritish istagida bo'lgan Komila Sodiqova degan huquqshunos ayol bilan suhbat qildi va mana shu suhbatning to'liq matnini, bu suhbatni qisqa bir shakli efirda ketdi, uning to'liq matni, demak, Ozodlik saytiga qo'yilgan. Mana shu Komilaxonning aytganlariga munosabatlar erkin mikrofonga ham kelyapti va o'sha saytimizga ham juda ko'plab mana shu Komilaxonning aytganlari e'tirozlarga yoki o'sha qo'llovlarga asos bo'libdi. Demak, Dukcheshan deb o'zlariga taxallus qo'ygan Rossiyadan yozadigan doimiy bir sharhlovchimiz yozyaptilarki, Komila podsho parlamentga a'zo bo'lib, umuman xalq noiblari xalq uchun nima karomat ko'rsatdi? Kelmoqdagi siz o'sha tomonga hovliqasiz. Parlament qarorlarini ko'r-ko'rona kallangizni shoppa-shop etib ma'qullashdan nariga o'ta olmaysiz. Tilsiz bir to'ngakka aylanasiz qolasiz. Xalq dardi, istiroblari, qonunlar xalq uchun, chappaligi uchun kurashmoqchi bo'lsangiz, parlamentga a'zo bo'lish shart emas. Agar xalqqa nisbatan tabaqalanish paydo bo'lsangiz, har ish o'zingizga havola. Karimovga vaziyatga qarab paxta qo'yguvchilar sonining sanog'i yo'q. Siz keyingilar navbatidan joy olishingiz mumkin. Illona batingiz manzili yakun topmasdan degan ma'noda, demak, Dukcha ishon kishiga e'tiroz bildirayaptilar. Demakki, bundan kelib chiqadigan xulosa, bugun parlament xalqqa xizmat qilmayapti va xalqqa xizmat qilaman degan odam u yerga intilishida bir ma'no ko'rmayapman degan ma'noda yozibdilar Dukcha ishon. Yana shu kabi ancha-muncha sharhlarimiz bor. Ba'zi bir sharh yo'llagan mushtariylarimiz, gaplaringizdan shiddat sezilib turibdi opam, ammo faqat shiddat hamma muammoning yechimi emas. Sizga omad tilayman deb ko'pchilik, demak, Komilaxonning bundan keyingi kurashini ham kuzatish istagini bildirishdi. Demak, biz ham Ozodlik sahifasida, Ozodlik dasturlarida Komila Sodiqovaning o'sha O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi raisi bilan borayotgan kurashini kuzatishda davom etamiz. Umuman, Ozodlik saytida boshqa kurash, boshqa mujodalalar ham davom etadi. Marhamat, O'zbekiston ichkarisidagi tinglovchilarimiz darvoza.com orqali, tashqaridagilar esa www.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali bundan boxabar bo'lishlari mumkin.
Rahmat, Zebuniso. Jahon banki xalqaro moliya korporatsiyasi PricewaterhouseCoopers auditorlik kompaniyasi dunyo davlatlarida soliq to'lash bo'yicha vaziyatni tahlil qilib hisobot e'lon qildi. Hujjatda soliq to'lash qiyin bo'lgan 10 davlat ro'yxatiga O'zbekiston ham kiritilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
Soliq to'lovi 2010 deb nomlangan hisobot aholisi soni 4 milliondan ko'p bo'lgan davlatlardagi o'rta va kichik shirkatlar uchun belgilangan soliqlarni tahlil qilish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar asosida tuzilgan. Hisobot mualliflaridan biri PricewaterhouseCoopers shirkati vakili Susan Simon hisobot maqsadi haqida Ozodlikka bularni aytdi.
The purpose of the report is to provide information.
Hisobotdan ko'zlangan maqsad soliq sohasi islohotlari o'tkazish masalasini ko'rayotgan hukumatlarga ma'lumotlar orqali yordam berishdan iborat. Hukumatlar o'z soliq tizimini boshqa davlatlar, jumladan qo'shni davlatlarning soliq tizimlariga taqqoslashda yordam berish uchun ularni ma'lumot bilan ta'minlashdan iborat, dedi PricewaterhouseCoopers shirkat vakili. Soliq to'lovi 2010 deb nomlangan hisobotda Maldiv orollari, Qatar, Gonkong, Birlashgan Arab Amirliklari, Singapur, Irlandiya, Saudiya Arabistoni, Umman, Yangi Zelandiya va Kiribati soliq to'lovi eng yaxshi davlatlar deb tan olingan. Ro'yxatdagi o'rinlar har bir davlatdagi o'rta va kichik hajmdagi shirkatlarning soliq to'lashi osonligi, yil davomida necha marta soliq to'lashi, to'lovlar uchun qancha vaqt sarflanishi va necha foiz soliq davlatga to'lanishiga qarab belgilangan. Masalan, soliq to'lash osonligi bo'yicha tuzilgan ro'yxatda O'zbekiston 183 ta davlat ichida 178-chi o'rinni egallagan. Yiliga necha marta soliq to'lash ro'yxatida esa O'zbekiston 183 davlat ichida 180-chi o'rinni, soliq to'lash uchun sarflanadigan vaqt ro'yxatida 145-chi o'rinni va necha foiz soliq to'lanishiga qarab belgilangan ro'yxatda O'zbekiston 183 davlat ichida 176-chi o'rinni egallagan. Hisobotning soliq to'lash eng qiyin 10 davlat ro'yxatiga Yamayka, Mavritaniya, Gambiya, Boliviya, O'zbekiston, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Respublikasi, Ukraina, Venezuela va Belarus kiritilgan.
Uzbekistan comes in the most difficult 10.
O'zbekiston ikki o'lchov, ya'ni soliq stavkasi va to'lovlar soni o'lchovi bo'yicha soliq to'lash eng qiyin bo'lgan 10 ta davlat ro'yxatiga kiritildi, deydi hisobot mualliflaridan biri Susan Simon. Hisobotda o'rta va kichik hajmdagi shirkatlarning umumiy soliq stavkalari ham o'rganib chiqilgan. Unga ko'ra, dunyo bo'yicha shirkatlar o'z daromadining 48.3%ni davlatga turli soliq shaklida to'laydi. Bu ko'rsatkich Yevropa ittifoqida 44.5%ni tashkil etadi. AQShda shirkatlarga belgilangan umumiy soliq stavkasi 46.3%ni tashkil etgani uchun bu davlat ro'yxatda 118-chi o'ringa qo'yilgan.
Uzbekistan, we have a total tax rate of 94.9%.
O'zbekistonda umumiy soliq stavkasi 94.9%ni tashkil etadi. Bu yuqori ko'rsatkich bo'lgani uchun O'zbekiston 183 ta davlat ro'yxatida 176-chi o'ringa qo'yilgan, deydi Susan Simon. O'zbekistonlik tadbirkorlardan biri fikricha, o'rta va mayda shirkatlar uchun davlat tomonidan belgilangan soliq stavkalari yuqori bo'lgani uchun shirkatlar rivojlanishi va faoliyatini kengaytirishiga imkoniyat yo'q, degan fikrda.
Tashkil 95%ni olib qo'yyapti degani juda to'g'riki, nimaga bugungi kunda O'zbekistondan tadbirkorlar qochyapti va qochmasa ham umuman ishlamay qo'yyapti. Haqiqatda xalqni baqishi mumkin tadbirkorlar. Davlat baqolmaydi, lekin tadbirkorlar baqa oladi. Ashunga ham yo'l qo'ymayapti-da qarang. Hamma foydani tashkil olib qo'yyapti. U foydani siz bermayman desangiz qutulmaysiz. Tadbirkorlar rivojlanishligi uchun ularga to'siqlar qo'ymasdan demokratik davlatlar qaysi foizda shunaqa to'lov qo'yayotgan bo'lsa, o'sha narsani qo'yib turib va keng ko'lamda harakat qilishlikka, mustaqil harakat qilishlikka yo'l berish kerak. Hozir hech bo'lmasa mayli, qarang, puldan boshqa narsadan yordam bermasin, halaqit qilmasin, to'siq qo'ymasin. O'shunaqa bo'lsa ham O'zbekistondagi o'zbek tadbirkorlar ish qiladi va xalqni baqadi.
Deydi o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri. Jahon banki, xalqaro moliya korporatsiyasi va Price Waterhouse Coopers tashkilotlari hamkorligida 5-chi marta e'lon qilingan hisobotda global moliyaviy bo'hron sharoitida soliq tizimi islohotlariga alohida e'tibor qaratilgan. Susan Simon O'zbekiston hukumati o'z soliq tizimini isloh qilishda mazkur hisobotda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanishiga umid bildirdi.
We hope that the Uzbek government along with other governments will look at the data.
Biz O'zbekiston hukumati boshqa hukumatlar qatori ushbu ma'lumotlarni ko'rib chiqishiga va mamlakatda tadbirkorlik uchun belgilangan soliqlarni isloh qilishda undan foydalanishiga umid qilamiz, dedi Soliq to'lovi 2010 deb nomlangan hisobot hammuallifi Price Waterhouse Coopers shirkati vakili Susan Simon Ozodlikka bergan intervyusida.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Xo'ja Kursinga saylovlar, toshkentlik Abduxor aka ozodlik radiosida O'zbekistondagi parlament saylovlari haqida gapirgan O'zbekiston liberal demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova fikrlariga munosabat bildirar ekan O'zbekistondagi saylovlar Xo'ja Kursinga o'tishini ta'kidlab o'tdi.
Endi bilasizmi, bir tarafdan o'ylab ko'rsam, lekin juda to'g'ri gaplarni gapirdilar-da, men Toshkentga tug'ilganman. Chiqib bir oddiy bir fuqaroman, lekin ba'zigina bo'lsa ham hamma yerdan xabardor. Qiziqaman o'zim. Men siyosatchi emasman, lekin ancha-muncha narsalardan xabardorman. Chunki o'zim ham boshimdan o'tgan. Avvalo bosh Komila ekan otlari, Sodiqova singlimiz. Mendan ming rahmat shunchalik mana chiqib gapirganlariga. Birinchidan biz ham endi erkakmiz-ku, bir xillarni qo'ldan kelmaydi dedi shu gapar. Rahmat shunchalik chiqib gapirdi. Mayli, endi bir ikkitasi naqa qildi, endi yo'lbars bo'ladimi, kim bo'ladi? Shunchalik chiqib jon kuydirib gapirdi-da, tarbiya qilgan ota-onalarga rahmat shunchalik. Kimdir gapirish kerak demi, kimdir. Bu sistema o'zi shunaqa-da, bilasizmi, bu hali deputatlarni saylash, men o'zim ham ko'p ishtirok etganman, o'z haqiqiy. Bir yil oldin tayinlanib qo'yadi. Bu ertaga saylovga chiqib, bu kim bo'ladi? U farqi yo'q uni. O'zi bu hammasi o'zi tayyor. Mana 4 kundan beri televizorda shu 5 ta partiya shu qochyapti gapni endi qo'yaverasiz. Ularga xalq kerak emas. Ular shu lavozimini olsa bo'ldi. Birdan bir xuddi hali nasibini qilib topshiradi-da. Uje u hammasi tayyor. Men shaxsan ishonmayman. İşte bu birortasi bu xalq uchun jon kuydirish. Yo'q. U mutlaqo yo'q.
Deydi toshkentlik Abduqahor aka O'zbekistonda yaqinda o'tadigan parlament saylovlari haqida fikr bildirar ekan. Germaniyaga ilm olish uchun kelgan Ahmadjon Umid jamg'armasi yo'llanmasi orqali xorijda o'qib O'zbekistonda ish topolmagan tengdoshlari haqida gapirar ekan, O'zbekistondagi soliq tizimining mukammal emasligi xususida ham o'z fikrlarini aytib o'tdi.
Mana ko'p tanishlarim Umid jamg'armasi bo'yicha o'qigandi. O'qigan, lekin O'zbekistonga kelgandan keyin bu yerda rosa ancha qiynalishgan. Ularga darajada ish ham topishmagan O'zbekistonda. Ularga ish topishmaganda topganlari juda oylagi past bo'lgan. O'shaning uchun ko'pchiligi anaqa xorij mamlakatiga ketib qolgan. O'zbekistonda yana bitta narsani aytmoqchi edim. Oldin men o'zim O'zbekiston tadbirkorlik qilganman. O'zim ham yosh bo'lsam, firma ochib tadbirkorlik qilganman-da. O'zbekistonda soliq tizimini hech qachon manimcha to'g'ri yo'lga solib bo'lmaydi deb o'ylayman.
Nega?
Masalan, hozir juda yaxshi qonunlar chiqqanda, juda yaxshi qonunlar chiqqan. Hammasi tadbirkorlarni himoya qilishga deb ana qiladi. Lekin mani o'zim ishlaganimda, masalan, bitta misol, kassa apparati O'zbekistonda umuman keraksiz narsa deb hisoblayman. Mana bu aslida kerak narsa, lekin O'zbekistonda ayni paytda keraksiz hisoblayman. Masalan, uni har bitta tadbirkor, masalan, xaridor narsa olganda chek urib berish kerak. Chek urib berish kerak, lekin uni urilgan cheklar hammasi bankka boradi. Keyin uni hisob raqamiga tushgandan keyin u hech qanaqa mahsulotini ishlab chiqaruvchidan pul o'tkazish yo'li bilan sotib ololmaydi. Keyin uni boshqa endi iloji qolmaydi, ya'ni chek urmaslikka harakat qiladi tadbirkor. Chek urmaslikka harakat qilgandan keyin uni soliqchilar keladi, bitta eng oxirgi bahonasi, firma juda ham to'ppa to'g'ri ishlayotgan bo'lsa ham, eng oxirgi bahonasi ana o'shandan ayb topadi. Mani o'zim ham ishlab yurgan paytda endi odamlar o'rganib qolgan O'zbekistonda, chek olmaslik o'rganib qolgan, hamma biladi narsani. Xuddi anaqa teatr tomoshasini ko'rsatayotgandek anaqalar. O'zbekistonda soliqchilar keladi, teatr biladi, aka men sizga bilasiz, buni hech iloji yo'qki chek urish desa, uka mana bilaman, qonun nima qiladi deydi, mana qonun bo'yicha ishlashim kerak deb aytadi. Man endi o'sha soliq tizimini ko'pchilik anaqalarda yozadida, man yozadim. Anaqaga byudjetimiz soliq bilan zo'r to'layapti, soliq yengillashtiryapmiz, mana bunaqa qonunlar chiqaryapmiz. Hamma chiroyli gapni gapiradi, shunaqa zo'r gaplarni gapiradi, shunaqa zo'r qonunlar chiqadi, lekin umuman soliq tizimini ishga solib ham bo'lmaydi. Soliq tizimi ishlamasa davlatning byudjetini ham oshkor qilib bo'lmaydi, oshkor qilolmaydi odamlar. O'shaning uchun soliq tizimini rivojlantirmagan holda ekonomikani hech qaysi anaqasini raqamlar bilan aytib bo'lmaydi soliq tizimini rivojlantirmaganda.
Deydi hozir Germaniyada ilm olish uchun kelgan Ahmadjon O'zbekistondagi soliq tizimi haqida o'z fikrlarini aytar ekan. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ochil Mirzoyev Ozodlik radiosiga e'tiroz bildirar ekan. Xorijdagi o'zbekistonlik fohishalar haqida gapirilganda ularni butun o'zbek millatiga mengzamaslikka da'vat etdi.
Oxirgi paytda sizlarning radiolaringizda shu bizning o'zbeklarga nisbatan ayrim kishilar bir noto'g'ri gaplarni gapirayotgan, biz ancha shunga nima qilib qoldik-da, o'ylanib nima uchun bu o'zbeklar deb gapiradi bular axir deb turib endi. Yaqinda bir arab mamlakatlarida yurgan o'zbekistonlik o'zbek fohishalari haqida bir vola degan singlimizni ukasi bilan makasi bilan yurar ekan-ku, shu qo'shiq aytib turib. O'sha tinglovchilaringiz bor-u, u gapni sizlarga emas, aslida o'sha davlatdagi ichki ishlar borku shug'ullanadigan. O'shalarga aytish kerakda, bunaqa yomon gapni butun dunyoga tarqatish bu juda katta gunohda. Bular o'sha tarqatganlar, tarqatishga yordam berganlar ham butun do'zaxga tushadi deganda. Keyin u yerda gapirilayotganlar faqat o'zbeklar haqida gapiradi. Axir aytyapti, u yerda Buxoro, Samarqand shaharlaridan ko'p. O'zbekistonda axir o'zbek bor, tojik bor, qozoq bor, qirg'iz bor, armani bor, gruzin bor, hamma millatdan bor, Eroni bor. U ayol kishi rost gapiribdi, o'shalarning haqiqatdan o'zbekmi yoki bo'lmasa O'zbekistondan borgan boshqa bir millat vakillaridir ular. O'zbek emasdir 100% axir ular hammasi, lekin nomi o'zbekka qoladi. Lekin birovni fohishalik qilayapti deyishdan oldin unga to'rtta guvoh keltirish kerak. Guvoh keltirmasa u jazolanish kerak, axir 80 tayoq urilib qamoqqa berilish kerak. Birovga tuhmat qilayotgandir balkim ular, balkim bizning millatni pastga urayotgandir. Bu yerda sizlardan ular foydalanayotgandir. Mana shu gaplarni eshitib judayam bir xafa bo'ldik, aka, judayam bir xafa bo'ldik. Axir biz o'zbekmiz, hali tashqarida yurgan unaqa qizlardan 500-tadir, 600-tadir balkim o'zbek millati emasdir, lekin bu yerda 80 ga kirgan, 60 ga kirgan, 70 ga kirgan, umrida ro'molini ochmagan o'zbek momolarimiz bor. Ko'chaga chiqmagan, birovni bir namozxonni ko'rmagan qancha bobolarimiz bor. Axir o'zbek deganda hammamizga keladiku axir bu narsa. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman aka, bu narsalarni o'sha o'zbek o'sha yomon iflos gapni gapirgan paytda payg'ambar ham yuzini teskari burganda bunaqa iflos gapni davraga atkemagin deganda, davraga atkemagin, u o'sha yerda qolsin, u albatta vaqtga o'zi jazosini oladi degan. To'g'ri, achinamiz o'sha yurishlarga, lekin qaytamiz, o'tish davri katta respublika, millat ko'p, hali kechagina sovet tizimidan endi tarqaganmiz, hali qayoqqa borishni bilmay haligi bo'sh qo'yilgan mol bo'shab shabi yuribmiz-da, ko'rdingiz hali. Endi bu o'sha o'zbeklar haqidagi yomon gaplar haqidagi mening fikrim aka.
Deydi Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ochil Mirzoyev. Qo'qonlik Akram Vohidovning O'zbekiston xalqi jannatda yashamoqda, tashqaridagilar esa bu jannatni ko'ra olmayotir degan mazmunda ozodlik shaniga qilgan tanqidiga tinglovchilarimizdan tinmay munosabatlar kelmoqda. Bu haqda sharsabzlik bir tinglovchimiz shunday deydi.
Mana shu qo'qonlik akaxonimizmi, kishi ukaxonimizmi? Boynagi bitkul osmondan kelib maqtanib qurbonlikni kambag'al odamda ham qilyapti deb. Qurbonlikni aslida Xudoyim taolo o'zida to'q odamlarga buyurgankin, bismillahir rohmanir rohim valizul qurba val yatama val masakini vabnis sabil sadaqallohul azim. Qurbonlikni birinchi navbatda yetimga irqidan, jinsidan, dinidan qat'iy nazar, ikkinchi kambag'al ya'ni haqiqiy yo'lda bo'lgan odamlarga buyurgan. Biz endi qonimizni qappaytirib hamma joyga borib yeb yaxshi ekan palon ekan pistov ekan deyishimiz bu qo'qonlik akaxonimizga o'xshab nomaqbuldir. U akaxon, siz nafratlanaman ozodlikdan deyapsiz. Sizni bo'yningizga arqon solib eshitgin demaydi ozodlikni, xohlasangiz eshiting. Xohlasangiz eshiting, xohlamasangiz eshitmang. Mana o'ylaymanki, mana hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich gaz sohasi bo'yicha, mana gazlashtirish bo'yicha farmon berganlar u kishi. Lekin quyi tabaqalar hech qanaqa olishmaydi endi gaplarini. Quyi organlar. Xudoga ming qallosh shukr bo'lsin, quruq tirbalab o'tib, mana gaz yo'q-ku endi aksariyati. U inson qo'qonlik akaxon. O'zizdan ortiqcha bo'lsa yetim, miskin, kambag'allarga ulashing. Toki bitta nufuzli radiostansiyani obro'sini to'kishga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Hurmat va ehtirom bilan Ozodlik radiosini tinglovchi Shahrisabzdan.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunov ishdan ketdi. Uznet saytining Jizzax viloyat prokuraturasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, mahalliy fermerni tahqirlagani uchun Tursunovning ustidan jinoiy ish ham qo'zg'atilgan. O'ktam Mingboyevning ishdan ketishiga uning mahalliy fermerga saboq berish maqsadida go'r qazdirishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Mazkur voqea tafsilotlari haqida Ozodlikka Jizzaxlik xufoli Saida Qurbonova aytib bergandi. Fermerlar kecha bizga O'ktam Mingboyev Tursunov majlis o'tkazib, majlisda o'zining qilgan ishi haqida gapirib berdi. Amir Temur nomli savxozdan Muxtor ismli fermer yerida birinchi terimni o'tkazib, ikkinchi terimni o'tkazmasdan g'alla ekib qo'ygani uchun kechasi olib borib, o'ziga go'r qazdiribdi. Hatto o'sha joyning imomini olib borib, janoza o'qiysan deb majbur qilibdi. Buni bizga majlisda o'zi aytib berdi. Qaysi biring gapimga quloq solmas ekansan, boshingga shu kun tushadi deb ko'rsatib berdi deb gapirib berishdi, degandi Saida Qurbonova. Huquq faolining aytishicha, O'ktam Tursunov gap uqmas jizzaxliklarni jazolashda qo'lini ham, tilini ham tiymagan. Fermerlarni paxta terimiga olib chiqmagan tashkilotlar rahbarlarini urganlarini o'zim ko'rganman, deya guvohlik bergandi avvalroq Saida Qurbonova. O'ktam Tursunovning ishdan ketgani haqida xabar topgan jizzaxliklar so'qong'ich va urong'ich bu rahbardan qutulganiga shukur qilmoqdalar. Ayni paytda shu yil oktyabr oyi boshlarida sodir bo'lgan go'r qazdirish voqeasidan keyin Vazirlar Mahkamasining Jizzax viloyatidagi vakili O'ktam Tursunovga nisbatan uning homiysi hisoblanmish bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning ham munosabati salbiy tomonga o'zgargani aytilmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. hurmatli tinglovchi. Eshitirishimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi. AQShning NATO'dagi ittifoqchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish to'g'risidagi qarorini olqishladilar. Xususan Obama rejasini olqishlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen endilikda alyansga a'zo davlatlarning ham Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishiga umid qilayotganini bildirdi. NATO tashqi ishlar vazirlari 3-4 dekabr kunlari Bryusselda o'tkaziladigan yig'inda aynan ushbu masalani muhokama qiladilar. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyasini olqishlagan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen alyansga a'zo boshqa davlatlarning AQSh kabi Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishiga ishonishini ta'kidladi. Rasmussen shuningdek Afg'onistonga qo'shimcha askar yuborishga ko'ndirish maqsadida so'nggi bir necha hafta davomida NATOga a'zo davlatlar bilan so'zlashuvlar olib borganini bildirdi. Bugun Bryusselda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Rasmussen Afg'oniston nafaqat AQSh balki NATOning barcha a'zolari uchun ham katta sinov bo'layotganini alohida qayd etdi.
This is not just America's war.
Bu birgina AQShning urushi emas. Hozir Afg'onistonda bo'layotgan voqealar barcha davlatlarimiz fuqarolariga tahdid solmoqda, dedi Anders Fog Rasmussen. NATO bosh kotibi fikricha Afg'onistondagi beqarorlik, terrorizm, islomiy fundamentalizm va noqonuniy narkotik savdosi kabi illatlarning urchishiga xizmat qilmoqda. Bu illatlar esa NATOning Yevropadagi hamkorlariga salbiy ta'sir etmay qolmaydi, deya qo'shimcha qildi NATO bosh kotibi. Obama anchadan buyon kutilayotgan Afg'onistonga oid rejasini Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi harbiy akademiyada qilgan chiqishi chog'ida e'lon qildi. Oq uy rahbari Afg'onistonda Taliban va Al-Qoida jangarilarga qarshi kurash uchun u yerga qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborilishini e'lon qildi. Biroq Obama o'z chiqishida yangi rejada 2011 yildan boshlab AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqa boshlash ham ko'zda tutilganini ta'kidladi. Ayni paytda NATO bosh kotibi AQSh kabi alyansning boshqa a'zolari ham yaqin kelajakda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishini ta'kidladi.
I can confirm that the allies and our partners
ittifoqchilarimiz va hamkorlarimizning endilikda salmoqli hissa qo'shishini men tasdiqlayman. 2010 yilda misiya ishtirokchilari Afg'onistonga qo'shimcha 5000, balkim bunga qo'shimcha yana bir necha ming harbiy yuboradilar, dedi NATO bosh kotibi. Biroq hozircha qaysi davlatlarning Afg'onistonga qo'shimcha askar yuborishi qorong'uligicha qolmoqda. Buyuk Britaniya hukumati Afg'onistondagi Britan qo'shinlari soni 500 kishiga oshirishiga va'da bergan. Polsha ham 600 nafar harbiy yuborishi mumkinligini bildirgan. Biroq bir necha davlatlar, jumladan Fransiya va Germaniya, ushbu masalada hozircha sukut saqlashni afzal ko'rmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning So'g'd viloyatida Dana xalqaro bolalar musiqali televizion festivali bo'lib o'tdi. Anjumanda Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston respublikalari vakillari bilan bir qatorda ilk bor qo'shni O'zbekistonning yosh san'atkorlari ham ishtirok etdi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyatining Xo'ja shahrida bo'lib o'tgan Danak xalqaro musiqali televizion festivali muvofiqlashtiruvchisi Naim Hakimovning aytishicha, mazkur anjuman birinchi marta 5 ta davlat vakillari ishtirokida o'tdi. Xo'ja shahrida 2 marta o'tkazilayotgan xalqaro bolalar festivalida bu gal o'zbekistonlik yoshlar ham qatnashmoqdalar.
Ну, мы со своей стороны дали приглашение, согласовали все вопросы их приезда нашим посольством Республики
Узбекистан. Rostda gap O'zbekiston vakillarining festivalda ishtirok etish-etishmasliklari so'nggi kungacha aniq emas. Biz o'z tarafimizdan O'zbekistonga taklifnomalar jo'natdik, telefon orqali ham suhbatlashdik. Bundan tashqari O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi xodimlari bilan ham festival programmasi va unda kimlar qatnashishi haqida kelishib olingan edi. Biroq javob faqat 30 noyabr kuni olindi va o'sha kunning o'zidayoq o'zbekistonliklarni chegarada kutib oldik, deydi Naim Hakimov. O'zbekiston yosh san'atkorlari rahbari Respublika ma'rif a'lochisi Gulnora Umarova Muxtorovaning aytishicha, festival yana bir bor san'at, ma'rifat va madaniyat uchun chegara yo'qligini namoyish etdi.
Мы очень благодарны приёму, шикарному приёму.
Avvalambor shuni aytmoqchimanki, mezbonlar bizni tojik o'zbek chegarasida gullar va karnaylar bilan kutib olishdi. Festivalga kelganimizdan juda xursandmiz. Bugungi bolalar bayramiga Toshkentdagi Hamza Hakimzoda nomli kollej talabalari bilan keldik. Talabalar birinchi marta ana shunday anjumanda ishtirok etishdi. Nazarimda mana shunday anjumanlar va uchrashuvlar orqali biz ilgarigi do'stlik aloqalarini yana qayta tiklashimiz lozim. Agar kelgusi yili festival yana Tojikistonda o'tadigan bo'lsa, biz albatta kelamiz, dedi Gulnora Umarova Muxtorova. Festivalda ishtirok etayotgan boshqa respublikalar yosh san'atkorlari o'z qo'shiqlarini asosan o'z milliy tilida ijro etdi. Biroq O'zbekiston vakillari o'z san'atlarini turli tillarda namoyish qildi. Buning sababi nimada deb so'raymiz o'zbek delegatsiyasi rahbaridan.
Главное достоинство этого фестиваля нас сближает.
Nazarimda festivalning asosiy maqsadi ham xalqlarni birlashtirishdan iborat. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yigit-qizlarimiz o'zbek, ingliz, tatar, ukrain tillarida qo'shiqlar aytishdi. Koreys raqsi ijro etildi. Aytmoqchimanki, qo'shnilar bilan inoq va ahillikda yashamoq kerak. Chunki biz tojik, o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, rus doim ahillikda, yaxshi qo'shnichilikda yashab kelganmiz, deydi Gulnora Umarova Muxtorova. Festivalda qatnashayotgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Sabohat Najmiddinova ham o'zbekistonlik yosh san'atkorlar mahoratini ko'rishga kelgan. Nazarimda bolalar uchun hech qanday chegara bo'lmasligi kerak. Festivalda O'zbekiston yosh san'atkorlari ishtirok etishlarini orzu qilib kutgan edim.
Deydi deb xabar beradi muxbirimiz Alisher. Shu bilan Ozodlik to'lqinlari suhbatimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Yana shu bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.